Hvordan skal vi lese det gamle testamentet? Mange blir sjokkert når de leser i gamle testamentet. Hvordan Gud på den ene siden sier at vi ikke skal slå ihjel, og likevel ser det ut som han beordrer drap, massedrap og henrettelser. Er Gud schizofren? Eller kan dette ha en annen forklaring? Det er mulig at noen vil oppfatte denne artikkelen som kjetteri. Men jeg tror at det jeg skriver her er den virkelige forklaringen på problemet. Jeg er ingen teolog, så jeg kan ikke besvare alle vanskelige spørsmål rundt dette emnet, men jeg våger likevel å komme med mine synspunkter. Jesus sa i Johannes 5,39, «Dere gransker skriftene, for dere mener at dere har liv i dem, men det er de som vitner om meg.» Det gamle testamentet inneholder enorme rikdommer, hvis man leser det rett. Helt fra da Gud slakta et dyr for å lage klær så Adam og Eva kunne skjule sin skam, har slakting av dyr og offring vært et forbilde på Jesu verk på Golgata. Alle de her forbildene, eller skyggene, tok slutt da Jesus ropt «Det er fullbrakt». Mye av det som står i det gamle testamentet er nemlig menneskebud. Jesus sier i Matteus 15,8-9 «Dette folk ærer meg med leppene, men hjertet er langt borte fra meg. Forgjeves dyrker de meg, for det de lærer er menneskebud.» Mange av budene og reglene som vi finner i Gammeltestamentet er faktisk ikke et uttrykk for Guds vilje. Det er menneskebud som ofte kan gi oss en feil oppfatning av Gud. Jeg skal ta et eksempel. 4. Mosebok 24,19-20. Når noen skader sin landsmann på kroppen, skal det samme gjøres med ham som han selv har brutt. Øye for øye og tann for tann. Den samme skade som han volder en annen, skal han selv få. Men Jesus han sier, i Matteus 5,38-39, «Dere har hørt sagt, øye for øye, tann for tann, men jeg sier dere, sett dere ikke til motverge mot den som gjør vondt mot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også de andre til.» Mye av det vi leser i det gamle testamentet handler om menneskelige feil. Bibelen er usminket ærlig om menneskets syndige natur. Den beskriver ikke bare det som er Guds vilje, men også de feilene som menneskene gjorde. Dette er et av de sikreste bevisene for at Bibelen ikke er en dikta bok som er laget av ideologer, for da ville de helt sikkert ikke tatt med alle de her menneskelige svakhetene. Begjær etter makt og rikdom har alltid preget menneskene, og spesielt lederne. Dette beskrives også i Bibelen, og noen gang benytter de den samme hersketeknikken som nå. De påstår at det er Gud som vil det sånn, og da må jo alle lyde. Det var ikke uten grunn at Gud ga budet «Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn» i 2. Mosebok 20,7. For på den tid hadde de en feil gudsoppfatning. Jesus tar et oppgjør med deres feilaktige gudsoppfatning. Det er mange plasser i Gamle Testamentet der det ser ut som Gud er grusom og hevngjerrig. Men det meste av det er feil oppfatning av Gud. Til og med i de 10 bud finnes det uttalelser som Jesus tar avstand ifra. I teksten til det første bud står det, 2. Mosebok 20, vers 5, siste del, «For jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud. Jeg lar straffen for fedrenes synd komme over barn i 3. og 4. ledd når de hater meg.» Det er klart at arv og miljø kan gjøre at barn blir som sine foreldre, men er det Guds straff? Denne uttalelsen var sannsynligvis bakgrunn for at disiplene spurte Jesus om den blindfødte i Johannes 9, vers 2-3. «Rabbi, hvem er det som har syndet? Han selv eller hans foreldre, siden han er født blind?» Jesus svarte, «Verken han eller hans foreldre har syndet, men nå kan Guds gjerning bli åpenbart på ham.» Det samme slår han fast om dem som ble drept da tårnet ved Siloadammen rast sammen i Lukas 13. Mennesker kan rammes av ulykker og sykdom uten at det verken er Guds vilje eller deres egen skyld. For det er ofte snakk om årsak og virkning. Det er mye av den feilaktige gudsoppfatningen som skyldes at de tolker den naturlige sammenhengen mellom årsak og virkning som at det var Guds straff. Men det her skyldes ofte at menneskene har et stort behov for å forstå ting, og tro at det ligger en mening bak alt. Men oftest så har ting en naturlig forklaring. Det handler som oftest om årsak og virkning. David hadde skjønt at Gud ikke var sånn, for han skriver i Salme 103, vers 10, «Han gjør ikke med oss etter våre synder, og lønner oss ikke etter våre misgjerninger.» Dette gjelder også de mange gangene da folket glemt Gud. For da mistet de Guds beskyttelse og velsignelse, slik at de fikk store problemer. De måtte høste det de sådd, ikke fordi Gud straffet, men fordi de stilte seg utenfor hans beskyttelse og velsignelse. I Esekiel kapittel 20 profeteres det om at Israel skal samles til en stat, og at Gud ikke vil straffe dem for deres synder. I vers 44 står det, «Dere skal kjenne at jeg er Herren når jeg handler slik med dere for mitt navns skyld, Israels hus, og ikke gjengjelder deres onde ferd og ødeleggende gjerninger, sier Herren Gud.» Og vi må i tillegg huske på at vi nå lever i nådens tidsalder, fordi Jesus tok på seg all vår skyld og straff. Selv om Gud kun straffer den gamle pakt, så er det ikke slik lenger, for vi lever i den nye pakt. Menneskene sin ugudelighet i vår tid har gjort at Guds beskyttelse og velsignelse avtar og uteblir, og da forfeller samfunnet, og dette rammer både skyldige og uskyldige. Dette vil jeg derfor ikke kalle straff, men det er et utslag av årsak og virkning. Den som trekker seg unna Gud vil heller ikke oppleve hans beskyttelse og velsignelse, og resultatet da blir masse problemer. Og nå kommer jeg til sakens kjerne. I de eldste delene av det gamle testamentet hadde ikke folk åpenbaring om at det fantes noen Satan, på samme måte som New Age i dag. Derfor trodde jeg at alt kom fra Gud, enten det var godt eller vondt, omtrent som yin og yang. Jobbs bok gir oss en spesiell innsikt i dette her, for vi leser i Jobb 1,6. Så hendte det en dag at Guds sønner kom og trådte fram for Herren, blant dem var også Satan. Og Jobb sier i kapittel 2, vers 10, «Du taler som en ufornuftig kvinne. Skal vi bare ta imot det gode fra Gud? Skal vi ikke ta imot det vonde også?» Tross alt det som hadde hendt, syndet ikke Jobb med sin munn. Vi som leser Jobbs bok får vite at det var Satan som sto bak lidelsene. Men det visste ikke Jobb. Forfatteren av Jobbs bok hadde fått åpenbaring om Satans virksomhet og natur, men ikke Jobb selv. Vi skjønner ut fra dette her at folk i gamle tider trodde at ulykka kom fra Gud, når det i virkeligheten var Satan som sto bak. For å understreke denne endringen av åpenbaring, skal jeg ta med to sitater som forteller om den samme hendelsen. Det første er fra 2. Samuel 24,1. «Enda en gang ble Herren brennende harm på Israel. Han egget David opp imot dem og sa, «Gå og hold folketelling i Israel og Juda.» Mens i 1. Kronike 21,1 står det, «Satan sto opp mot Israel og egget David til å holde folketelling i landet.» I det ene tilfellet tillade de Gud skylda. Den andre forfatteren skjønte at det egentlig var Satan som sto bak. Og det er ingen tvil om at disse to skriftstedene handler om den samme historiske hendelsen. For etterpå står det jo at folket ble syk, og det tolkes da som straff fra Gud. Og dette er et tydelig eksempel på hvordan de ikke kjente Gud, og trodde at han var en hevngjerrig despot. De trodde til og med at Gud kunne friste. For David sa der ifølge 2. Samuel 24,10, «Jeg har gjort en stor synd, men ta nå bort din tjeners skyld, Herre, for jeg har vært uklok.» Skulle det David gjøre vår synd hvis det var Herren som ba han om å gjøre det? Er det ikke innlysende at det må være Satan som fristet David til stormannsgalskap og ikke Gud? Derfor så kan vi også lese skriftsteder som 2. Samuel 16,14, «Herrens ånd forlot Saul, og en ond ånd fra Herren skremte ham.» Dette høres jo ut som en selvmotsigelse. Skulle Herrens ånd forlate Saul, også en ond ånd fra Herren skremme ham? Det blir jo ganske innlysende at dette er et eksempel på slik manglende forståelse. For det står i Jakob 1,17, «All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra ham som er himmellysenes far. Hos ham er det ingen forandring eller skiftende skygger.» Gud skifter ikke mellom å sende det gode, for så plutselig å sende noe vondt. Han forandrer seg ikke på det viset. Han bare god. Husk det herre når du leser det gamle testamentet, med dets mange sjokkerende grusomheter. Så vil jeg nevne en viktig rettelse som har kommet i den nye bibeloversettelsen, som har rettet opp en feil i bønnen av Fader vår. Tidligere stod det i 1978-oversettelsen, Matteus 6,13. Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. Her høres det ut som Gud leder folk i fristelse. Men hør hva som står i Jakob 1,13. Ingen som blir fristet må si, det er Gud som frister meg. For Gud fristes ikke av det onde, og selv frister han ingen. Så den nye bibeloversettelsen har rettet opp dette feilen, og oversatt det sånn, la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. Så den gamle forvirringen om hvem som står bak fristelsen helt ifra 2. Samuel 16, har følt med også i oversettelsene av det nye testamentet helt fram til i dag. Endelig så er denne her feilen rettet opp. For underveis så kom det en åpenbaring. Jeg håper at denne oversettelsen betyr at teologene snart vil begynne å undervise om den misforståtte gudsoppfattelsen i det gamle testamentet, slik at folk kan lese Bibelen uten å tro at Gud er en hevngjerrig despot, men forstå at Israels folke levde i forvirring om hvordan Gud var, helt til at Jesus kom og åpenbart Guds godhet for oss. Her skal jeg ta en liten oversikt over utviklingen av bøkene i det gamle testamentet. Mosebøkene ble skrevet ca. 1400 år før Kristus, og de har ingen åpenbaring om Satans eksistens etter slangen i hagen. Samuelsbøkene er skrevet ca. 800 år før Kristus, og de hadde heller ingen åpenbaring om Satans eksistens. Så et sted mellom 800 og 400 år før Kristus begynte å skje en gryende åpenbaring. For kronikebøkene, de er skrevet ca. 400 år før Kristus, og de har altså en klar åpenbaring om at det var Satan som fristet David. Jobbs bok vet vi ikke akkurat når den er skrevet, men den viser altså at Jobb ikke hadde åpenbaringen, mens forfatteren av boka hadde det. Jesajas er skrevet ca. 700 år før Kristus, og det var han som skriver om han som ville gjøre seg Gud lik i kapittel 4, altså om Satan. Esekiel er skrevet ca. 600 år før Kristus, og han skriver om kjeruben Lucifers fall i himmelen i kapittel 28. Og Zakaria er skrevet ca. 500 år før Kristus, og den taler klart om at Satan er en anklager i kapittel 3, vers 1. Så her ser vi altså at åpenbaringen om Satans eksistens og virksomhet, den skjedde først en plass imellom 800 og 400 år før Kristus. Derfor vil jeg si at du bør lese det gamle testamentet varsomt. Det er ikke sikkert at Gud er slik det høres ut i det du leser der. Vær åpen for at det du leser kanskje røper en misforstått gudsoppfatning. Så når vi sier at Bibelen er sannhet, så betyr ikke det at alt som står der er sant. For det er umulig at både Gud og Satan kunne egge David til å telle folket. Men Bibelen er sannhet i den forstand at den taler sant om de historiske hendelsene, og gjengir ærlig og åpent hva folk tenkte og trodde, også deres misoppfatninger. For jeg må si at det er mye positivt i det gamle testamentet. Det er en gullgruve når det leses rett. Når vi gjør som Jesus oppfordrer, nemlig å se at det som står der peker fram mot Jesus, og hvordan den nye pakt er. Det sies at vi skal lese det gamle testamentet gjennom det nye testamentets briller. Johannes 14, 8-9 Da sier Philip, «Herre, vis oss far, det er nok for oss.» Jesus svarer, «Kjenner du meg ikke, Philip, enda jeg har vært hos dere så lenge? Den som har sett meg, har sett far. Hvordan kan du da si, vis oss far?» Vi må holde fast på at det Jesus viste oss gjennom sitt liv, det er sannheten om Guds vesen. Hvis det vi leser i Gamle Testamentet ikke stemmer med det, da er det stor sannsynlighet for at dette her gjelder en misforstått gudsoppfatning. Likevel er Gammeltestamentet veldig nyttig. Paulus sier i 2. Timotius 3,16, «Hver bok i skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, til rettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd.» Selv om Paulus bruker mye tid på å forklare at vi løst fra loven, understreker at det mye visdom å finne i det gamle testamentet. Vi gjør vel i å tenke over at mye av det som står der faktisk et sant uttrykk for hva Gud mener er det beste for oss. I det gamle testamentet finner vi mange profetier og glimt som peker fram mot den nye pakten som skulle komme ved Jesus. Ja, vi finner til og med at David hadde oppfattet Gud slik som han allerede før Jesus kom, som er sitert fra salme 103, han gjør ikke med oss etter våre synder og lønner oss ikke etter våre misgjerninger. Til og med Moses hadde skjønt at Gud egentlig ikke ville at menneskene skulle leve etter bud og regler, men etter hjertet sitt. For han sier i 5. Mosebok 30, vers 11 og 14, «Disse budene som jeg gir deg i dag, er ikke for vanskelige eller fjerne for deg. Nei, ordet er deg ganske nær i din munn og ditt hjerte, så du kan leve etter det.» Mye mer kunne være sagt om dette her, men dette tror jeg nøkkelen til å forstå hvordan du kan lese det gamle testamentet. Så lykke til!